Hoş bolacanlar. Otur valiyle. Soruş olamız mı?
Assalamu aleyküm.
Hoş. Bugünkü dersimiz arzular hakkında boladı. Bakram onlinden dur. Katta bo'lsang kim bo'lasan?
Men katta bo'lsam uchuvchi bo'laman.
Nimaga endi uchuvchi bo'lmoqchisan?
Chunki otam uchuvchi bo'lgan.
Juda ham yaxshi. Nilufar, sen katta bo'lsang kim bo'lasan?
Men katta bo'lsam doktor bo'lmoqchiman.
Ha, nimaga doktor bo'lasan?
Bumlarni davolamoqchiman.
Avval o'zingni davolamoqchiman.
Hey, yaqiga qoldim. Katta bo'lsang kim bo'lasan?
Domla biznesmen bo'lmoqchiman.
To'g'ridir. Sharof, sen kim bo'lasan katta bo'lsang?
Mashhur qo'shiqchi bo'laman. Mani ko'p muxlislarim bo'ladi.
Nima uchun?
Chunki bu mani orzuyim.
O'zgargandek hayotim birdan. Tark etgandek bolalik bizdan. Jarayonlar so'nga qo'ng'iroq, yuragim mortga tortar meni. Oldimdan o'tar edi birinchi sevgim tuyg'ularim sho'xligim yo'q yo'q sendan kechib keta olmasman yo'q yo'q do'stlarimni unuta olmasman maktabim.
Nilufar, sen nima rasmini chizding bugun?
Qo'g'irchoq rasmini chizdim.
Ey Muzaffar, bu yoqiga. Bu nima rasm?
Shahnozani rasmi.
Ye, nega Shahnoza?
Nega Shahnoz siyodi?
Sharof, sen kim rasmini chizding?
Michael Jacksonning rasmi, domla.
Ha, Michael Jackson bo'lmoqchimiz.
Bilmadim, u menga yoqadi.
Mana chalandi bu qo'ng'iroq. Na qildik ayri. Eslab yur sınıftaş, unutma bizde. Endi kutar bizde hayat. Sen onlara yok yok. Sendan geçip kete olmaz man. Yok yok. Dostlarımı unuta olmaz man. Yok yok. Sendan geçip kete.
O'quvchilar 11 sinfni ham tugatdilar. Bugun oxirgi qo'ng'iroq. Yodingizda bo'lsa, 1 sinfli paytingizda orzular haqida gaplashgan edik. To'g'rimi? Ana endi o'zingizlarning orzularingiz sari yo'l olinglar. Omad sizlarga.